आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गुजरातान आयज दाहोड लोकसभांतल्या प्रथमपूर मतदान केंद्राचेर परतून मतदान जातलें. सकाळी 7 ते सांजेवेळा 6 मेरेन मतदान जातलें. महिसागर जिल्ल्यांतल्या संत्रमपूर तालुक्यांतल्या प्रथमपूर मतदान केंद्राचेर 7 मे दिसा जाल्ल्या मतदानांत बेकायदेशीरताय आयिल्ल्यान वेंचणूक आयोगान नव्यान मतदान करपाचो आदेश दिल्लो. कागाळ मेळ्ळ्या उपरांत रिटर्निंग ऑफिसरांनी दाखल केल्ल्या अनियमिततेच्या अहवालाचेर आदारून हो निर्णय घेतला. प्रथमपूर मतदान बुथाचेर मतदान दिसा मतदान कर्मचाऱ्यांमधल्या 4 जाणांक निलंबीत केल्ले. मानवी तस्करी आड जागृताय करपाक दर वर्सा गोंय पुलीस जागृताय शिबिराचे आयोजन करता. काल केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या आदेशाप्रमाण ही जागृताय गोंय पुलिसांनी आयोजित केली. मानवी तस्करी सारखो गुन्हा अजूनही समाजात घडटा असे मत पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांनी व्यक्त केले. यावेळार समाजान वावुरपी राजेश मानी, मीनाक्षी गांगुली, आयजीपी ओमवीर सिंग हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ पणजे फॉर्चून हॉटेलांत आयोजित केली. मानवी तस्करी जागतिक पावण्याचेर जाता. मनशांक वस्तू सारखो उपेग करपाची मानवी तस्करीचो गुन्हा जाता. बायलांची तशेंच ल्हान भुरग्यांची तस्करी व्हडा प्रमाणांत जाता अशें जायते वेळार दिसून आयलां. मानवी तस्करी करून तांकां विकपाच्या गुन्ह्यावा आड कारवाय करपाक समाजान मजत करपाक जाय. पुलीस तांचे वांगडा सदांच आसा अशें पुलीस महासंचालक हांणी सांगलां. ह्या कार्यावळीत मानवी तस्करी विशीं म्हायती दिवपी खासा चर्चासत्राचें आयोजन केल्लें. मानवी तस्करी आड काम करपी बिगर सरकारी संघटना तशेंच पुलीस अधिकारी ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. आयज 11 मे दिसा सकाळी 10 वरांचेर फोंडाच्या खेळा संकुल मैदानाचेर आशिल्ल्या इंडोर स्टेडियमांत दुसरी ओमा आमंत्रण कराटे वस्तादपण सर्त जावपाची आसा. ही सर्त ओमा कराटे हांणी आयोजित केल्ल्या 400 परस चड सर्तींत वांटो घेतले आनी मुखेल प्रशिक्षक सुरेखा कुंकोळकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला ही सर्त जातली. सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी समारोप सुवाळ्याक कृशी मंत्री रवी नायक हाजीर रावपाचे आसा अशें फोंडा हांगा जाल्ले पत्रकार परिशदेन सांगिल्ले. दुसरो राज्य काजू महोत्सवाची कालच्यान सुरवात जाल्या. 10 ते 12 मे ह्या काळांत ह्या महोत्सवाचे गोंय रान खात्यान आयोजन केला. फेणी हुर्राक तशेंच काजूच्या हेर पिकावळीची उत्पादनां ह्या महोत्सवांत उपलब्ध आसात. काजूच्या शेतकारांक उर्बा दिवपा खातीर तशेंच तांच्या उत्पादनांक माची दिवपा खातीर ह्या महोत्सवाचे आयोजन सरकार करता. पणजे कामपाल बांदोडकर मैदानाचेर ह्या महोत्सवाचे आयोजन केला. महोत्सवांत संस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केला. पर्यटकांसयत काजू शेतकार तशेंच काजूची उत्पादनां तयार करपी वेवसायिकांक ही म्हत्वाची माची जावन आसा. ह्या महोत्सवाच्या फाटभुंयेर काल काजूची पिकावळ ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन सत्र जालें. हे सत्र आनीक 2 दीस चलतले. ह्या सत्रांत काजू पिकावळ तशेंच पिकावळी संबंधीचे शेतकाराचे उद्देजकांचे प्रस्न, काजूनी वेगवेगळी उत्पादनां कशी करप, गोंयचे तशेंच गोंया भायले अशें मेळून वट्ट 30 नामनेचे तज्ञ मार्गदर्शन करतले. ह्या तांत्रीक सत्राचे उक्तावण रान खात्याचे पीसीसी कमल दत्त हांच्या हस्तुकीं जाले. 2024-25 शिक्षणीक वर्सा खातीर बीए, बीकॉम, बीएससी तशेंच हेर पदवी अभ्यासक्रमांची केंद्रीकृत ऑनलायन भरती प्रवेश प्रक्रिया 27 मे सावन सुरू जातली अशें उच्च शिक्षणीक संचालक भूषण सावयकर हांणी सांगलां. उच्च शिक्षण संचालनालया खाला येवपी गोंयभरांतल्या सगळ्या सरकारी तशेंच अनुदानीत महाविद्यालया खातीर ही प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टला वरवीं दर वर्सा प्रमाण ऑनलायन पद्दतीन जातली अशें संचालकांनी स्पष्ट केलां. ही अर्ज प्रक्रिया पुराय करपा खातीर तशेंच अर्ज सादर करून सगळ्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करचे अशें ह्या विशयांची पत्रकान म्हळां. गोंयांत 12 आनी 13 मे पावस पडूं येता. ह्या फाटभुंयेर पणजी वेधशाळेन येल्लो अलर्ट जारी केला. गडगडो तशेंच जगलां मारून ह्या काळांत पावस पडटलो. हाच्या पयली लेगीत 11 ते 14 मे ह्या काळांत गोंयांत पावस शिरशिरपाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन व्यक्त केली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.